Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Verbal Behavior ialah karya teori psikologi oleh B.F. Skinner yang mula diterbitkan pada tahun 1957. Buku ini bukan panduan komunikasi biasa atau buku linguistik tentang tata bahasa. Sebaliknya, Skinner cuba menerangkan pertuturan, penulisan, gerak isyarat dan sebahagian proses berfikir sebagai tingkah laku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Idea utamanya mudah tetapi luas kesannya. Seseorang bertutur kerana respons itu pada masa lalu telah menghasilkan akibat tertentu melalui tindakan orang lain. Apabila seorang kanak-kanak menyebut air lalu diberi minuman, misalnya, pendengar menjadi pengantara antara kata yang diucapkan dan hasil yang diterima. Skinner menolak penerangan yang bergantung pada idea mental yang tidak boleh diperhatikan sebagai titik mula analisis. Beliau sebaliknya meneliti keadaan sebelum seseorang bercakap, bentuk respons yang muncul dan akibat selepasnya. Verbal behavior bertujuan membina bahasa teknikal untuk menganalisis fungsi komunikasi secara sistematik supaya tingkah laku lisan dapat dihuraikan, diramal dan dalam keadaan tertentu dibentuk dengan lebih teliti. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, bahasa dilihat sebagai tingkah laku yang berfungsi melalui orang lain. Asas paling penting dalam verbal behavior ialah takrif Skinner terhadap tingkah laku verbal, iaitu tingkah laku yang mendapat pengukuhan melalui perantaraan orang lain. Perbezaan ini memisahkan komunikasi daripada tindakan yang terus mengubah persekitaran fizikal. Jika seseorang membuka paip untuk mendapatkan air, tindakan itu berkesan secara langsung pada dunia fizikal. Namun, jika dia berkata, "Tolong ambilkan air," hasilnya bergantung pada pendengar yang memahami dan bertindak balas. Bagi Skinner, pergantungan pada komuniti penutur dan pendengar inilah yang menjadikan tingkah laku verbal perlu dianalisis secara khusus. Fokusnya bukan pada sama ada ayat itu indah, gramatis atau mewakili idea dalaman tertentu. Fokusnya ialah fungsi respons tersebut dalam keadaan sebenar. Siapa yang mendengar, apa yang berlaku sebelum kata-kata itu diucapkan dan apakah akibat yang lazim diterima selepasnya? Pendekatan ini mengubah soalan daripada apakah maksud perkataan secara abstrak kepada apakah keadaan yang mengawal penggunaan perkataan itu. Skinner juga menekankan bahawa pendengar bukan sekadar penerima pasif. Pendengar telah belajar untuk bertindak terhadap bunyi, tulisan atau isyarat tertentu lalu tindakannya menyediakan akibat yang mengekalkan tingkah laku penutur. Maka, satu episod komunikasi boleh dihuraikan sebagai hubungan sosial antara respons penutur dan respons pendengar, tanpa menganggap bahasa sebagai satu kuasa misteri yang terpisah daripada tingkah laku lain. Kedua, Mann menerangkan bagaimana keperluan dan akibat khusus membentuk permintaan. Skinner menggunakan istilah Mann untuk merujuk kepada respons seperti meminta, mengarah, memohon atau bertanya, yang lazimnya dikawal oleh keadaan keperluan dan diperkuat oleh akibat yang khusus. Contoh paling mudah ialah seseorang yang dahaga meminta air, kemudian menerima air. Dalam analisis ini, perkataan air tidak dinilai, terutama sebagai nama bagi objek. Ia dinilai berdasarkan fungsinya sebagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan ketika itu. Perbezaan ini penting kerana bentuk perkataan yang sama boleh mempunyai fungsi berlainan. Seorang murid mungkin menyebut buku kerana mahu meminjam buku, kerana sedang mengenal pasti buku di atas meja atau kerana menjawab soalan guru. Bunyi yang sama tidak semestinya menunjukkan operan verbal yang sama. Skinner menggunakan pengelasan ini untuk mengelakkan kesilapan menilai bahasa melalui bentuk luaran sahaja. Dalam pendidikan dan intervensi komunikasi, prinsip Mann mengingatkan bahawa pengajaran bahasa perlu memberi perhatian kepada motivasi dan akibat yang benar-benar bermakna kepada individu. Mengajar seseorang menyebut sesuatu tanpa peluang menggunakan respons itu untuk mencapai tujuan boleh menghasilkan pengulangan, tetapi belum tentu komunikasi yang berfungsi. Kerangka ini kemudian menjadi berpengaruh dalam amalan analisis tingkah laku gunaan, khususnya pengajaran kemahiran komunikasi kepada individu yang mengalami kelewatan bahasa. Namun, buku Skinner sendiri ialah karya teori yang lebih luas, bukan manual rawatan atau program langkah demi langkah. Ketiga, tag, echoic. Textual dan intraverbal membezakan fungsi respons yang kelihatan serupa. Salah satu sumbangan utama buku ini ialah usaha memecahkan bahasa kepada beberapa operan verbal berdasarkan hubungan fungsi antara rangsangan, respons dan pengukuhan. Tag ialah respons yang dipengaruhi oleh sesuatu rangsangan bukan verbal, seperti melihat kucing lalu menyebut kucing. Lazimnya, respons ini dikekalkan melalui pengukuhan umum daripada komuniti, seperti perhatian atau pengakuan bahawa respons itu sesuatu. Echoic pula melibatkan pengulangan bunyi yang didengar. Contohnya, seorang guru menyebut meja dan murid menirunya. Hubungan antara rangsangan bunyi dan respons bunyi menjadi penting di sini. Respons tekstual pula merujuk kepada pembacaan. Apabila tulisan mengawal respons lisan tanpa perlu menyatakan bahawa pembaca memahami makna teks itu pada setiap masa. Intraverbal pula meliputi respons terhadap kata-kata lain tanpa persamaan bentuk yang rapat. Seperti menjawab Kuala Lumpur apabila ditanya apakah ibu negara Malaysia. Dengan kategori ini, Skinner menunjukkan bahawa seseorang boleh cekap dalam satu fungsi bahasa tetapi lemah dalam fungsi yang lain. Kanak-kanak mungkin pandai meniru perkataan tetapi belum tentu boleh meminta barang yang dikehendaki atau menjawab soalan dalam perbualan. Ini memberi nilai praktikal kepada analisisnya kerana penilaian komunikasi boleh melihat repertori yang benar-benar ada, bukan sekadar mengira jumlah perkataan yang boleh disebut. Pada masa yang sama, istilah-istilah ini ialah alat analisis tingkah laku, bukannya kategori tata bahasa biasa. Keempat, kekuatan respons dinilai melalui kebarangkalian, kelajuan, tenaga dan pengulangan. Skinner berhadapan dengan masalah penting. Bahasa tidak mudah diukur seperti respons mudah dalam eksperimen makmal. Orang tidak bercakap dalam unit yang seragam dan satu respons boleh berubah dari segi nada, kelantangan, masa serta kekerapan. Oleh itu, beliau mencadangkan beberapa petunjuk untuk membuat inference tentang kekuatan respons verbal. Pertama, emisi, iaitu sama ada respons itu keluar atau tidak dalam sesuatu keadaan. Kedua, tahap tenaga. Misalnya, kata amaran yang disebut dengan kuat mungkin menunjukkan kecenderungan respons yang tinggi, walaupun kelantangan juga boleh dipengaruhi oleh keadaan sekeliling. Ketiga, kelajuan atau latensi, iaitu tempoh antara peluang untuk menjawab dengan respons sebenar. Jawapan yang cepat selepas soalan tertentu boleh menunjukkan kawalan rangsangan yang lebih kukuh berbanding jawapan yang lambat. Keempat, pengulangan, seperti seseorang mengulang permintaan apabila keperluannya mendesak atau apabila respons awal belum menghasilkan kesan. Skinner tidak menganggap setiap ukuran ini sempurna atau sentiasa seiring. Seseorang mungkin menjawab pantas tetapi perlahan kerana berada di perpustakaan atau mengulang sesuatu kerana pendengar tidak mendengar. Nilai cadangan ini terletak pada disiplin pemerhatian. Penganalisis perlu melihat keadaan penuh, bukan membuat kesimpulan daripada satu perkataan sahaja. Dalam konteks pendidikan, ini membantu membezakan antara murid yang belum menguasai respons, murid yang tahu tetapi lambat memberi respons dan murid yang responsnya berubah mengikut pendengar atau suasana. Akhir sekali, autokritik dan kawalan berganda menerangkan kerumitan ayat serta konteks sosial, verbal behavior tidak berhenti pada kata tunggal atau permintaan mudah. Skinner turut membincangkan autokritik, iaitu tingkah laku verbal yang mengubah, menyusun atau memberi petunjuk tentang respons verbal lain kepada pendengar. Dalam percakapan harian, ungkapan seperti saya rasa, mungkin, saya nampak atau bukan itu boleh mengubah cara pendengar mentafsir kenyataan yang menyusul. Skinner melihat unsur seperti ini dari sudut fungsinya dalam episod komunikasi, bukan sebagai bukti bahawa bahasa semestinya berpunca daripada struktur mental tersembunyi. Beliau juga menekankan kawalan berganda, keadaan apabila satu respons dipengaruhi oleh lebih daripada satu faktor pada masa yang sama. Seseorang mungkin menyebut hujan kerana melihat langit gelap, mendengar bunyi titisan dan sedang menjawab soalan tentang cuaca. Dalam perbualan sebenar, sejarah pengukuhan soalan terdahulu, kehadiran pendengar, keadaan motivasi serta rangsangan fizikal lazimnya bertindih. Sebab itu, analisis Skinner lebih rumit daripada formula ringkas, rangsangan diikuti respons. Bahagian ini juga menunjukkan cita-cita buku tersebut, iaitu menerangkan penulisan, perbualan dan pemikiran produktif dengan meneliti syarat yang membangkitkan serta menyusun respons. Pendekatan ini kekal diperdebatkan terutama kerana teori linguistik moden menegaskan peranan struktur dan keupayaan generatif bahasa. Namun, konsep autokritik dan kawalan berganda masih berguna sebagai peringatan bahawa konteks, keyakinan penutur dan respons pendengar membentuk maksud praktikal sesuatu ujaran. Kesimpulannya, verbal behavior paling sesuai dibaca oleh pelajar psikologi, ahli analisis tingkah laku, pendidik, ahli terapi pertuturan dan bahasa, serta penyelidik yang mahu memahami satu pendekatan berpengaruh terhadap komunikasi. Ia juga berguna kepada pengamal ABA yang ingin menelusuri sumber konsep seperti MAN, TAG, ECHOIC dan intraverbal sambil membezakan teks asal Skinner daripada program intervensi moden yang dibina kemudian. Pembaca perlu bersedia kerana ini bukan bacaan pengenalan yang ringan. Bahasanya bersifat teknikal, berhujah dan banyak menuntut pembaca menilai contoh melalui hubungan antara keadaan, respons dan akibat. Ganjaran intelektualnya ialah satu cara fikir yang sangat teratur daripada menganggap perkataan sebagai label semata-mata. Pembaca belajar bertanya fungsi apa yang dilaksanakan oleh ujaran itu, apakah yang membangkitkannya dan bagaimana persekitaran sosial mengekalkannya. Buku ini menonjol berbanding karya popular tentang bahasa kerana Skinner tidak cuba menyediakan teori tata bahasa senarai peraturan linguistik. atau panduan bercakap dengan lebih berkesan. Beliau membina analisis fungsional yang menyatukan permintaan, penamaan, peniruan, pembacaan, perbualan dan unsur pengubah dalam satu kerangka operan. Kedudukannya juga penting dari sudut sejarah ilmu kerana hujahnya mencetuskan perdebatan besar tentang sama ada pembelajaran melalui pengukuhan cukup untuk menerangkan kreativiti. Dan struktur bahasa manusia, walaupun banyak aspek teorinya terus dipersoalkan, ketelitian konsepnya memberi kosakata yang berguna untuk memerhati komunikasi sebagai tingkah laku dalam konteks sebenar. Jika anda ingin menyokong BF Skinner, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.